Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Great, so ons het laas week begin gesels oor 'n reeks wat ons die volgende paar weke oor gaan gesels oor autoriteit, wat jou gesag is en wat dit als beteken. En die hart van die reeks is regtig om te gesels oor goed wat ek glo 'n groot impak in ons lewe kan hê, maar waar ons nie ons autoriteit gebruik en dit of dit gebruik nie. Okay, dis areas van ons lewe wat ons maar net kind of laat coast sonder om werklik dit wat belangrik is te vat en jou autoriteit daarin gebruik. Maar ek wil net afskop met die twee verse wat ons laas week mee begin het. In Genesis 1 vers 26 sê dit, en God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So God het ons gemaak om te heers. Nou in die Engels sê dit, to have dominion. Okay, dit beteken to rule, to have dominion, to dominate. Ek onthou, toe ek nog my lingo gepraat het op school, as die een span sterker was as die ander span, so ek altyd gesê, ons het hulle gedominate. Of hierdie een span en die span gedominate. Nou, dit is nie noodwendig dat, wanneer jy domineer, wanneer jy heers, dat jy vir mense sê wat om te doen, en jy moet dit en jy moet dat, dit is nie orders uitdeel nie. Dit gaan daaroor om te heers in hierdie lewe. En as jy kyk na, dink aan die prentjie van Jesus en hoe hy geheers het in hierdie lewe. Ten spyte van dit wat teen hom gekom het, was daar altyd 'n antwoord, altyd 'n uitweg, altyd 'n manier om teen die situasie te kom wat hy teen hom gehad het. So wees dit die kruisiging, het hy nog steeds geheers. Hy het gekies om stil te bly, hy het gekies om nie te praat nie, hy het geheers in daai situasie, want dit was wat hy moes doen in daai situasie. So dit is nie dat hy toe, hy heers beteken nou het hy hulle geskel en gevloek en geheers nie. Dit beteken dat jy ten spyte van dit wat rondom jou aangaan, kan jy steeds vorentoe gaan. Okay, so en dan in Romeine 5:17 sê dit, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers deur die een. Okay, so wat dit in kort sê is, ons is gebore in sonde en die dood het geheers oor ons. Nou dat ons Christus ontvang het, nou kan ons heers in hierdie lewe. En ek wil jou bemoedig om vir jouself die vraag te gaan vra, soos wat jy groei in jou verhouding met die Here, wat het Jesus vir my kom doen en wat beteken dit? Want soos jy groei, kry jy nuwe openbaringe van die woord, jy besef nuwe goed, en dan moet jy weer vir jouself vra, maar wat beteken Jesus in hierdie area van my lewe en in hierdie konteks waarin ek nou is? Want Jesus, die verskil wat Jesus kom maak het, toe jy in sonde gebore is en doodgebore is, kon jy nie heers nie. Want jy kon nie heers met 'n goddelike krag nie. Nou dat Jesus gekom het, en nou dat jy in hom glo, het jy jou krag terug ontvang, wat Adam en Eva weggegooi het in die tuin, nou kan ons weer heers. Maar ons heers nie in ons eie krag nie, ons heers deur God se krag deur ons. Okay, ons autoriteit is 'n gedelegeerde autoriteit. So God het dit vir ons gegee, maar ons moet dit gebruik. Ek kan vir jou baie goed gee, maar as jy dit nie gebruik nie, gaan dit jou niks beteken nie. Ek kan vir jou kar gee, maar as jy niks doen met hom nie, gaan jy hom nie geniet nie. Jy kan dalk soos ons op kleuterskool of laerskool, as ek by 'n nasorg vir daai ou kar gestaan het, dis net 'n paar dae wat jy in die kar sit en sê vroom, vroom, vroom. Dan is dit nie meer lekker nie. Dan wil jy hierdie kar moet ry. So jy gaan ook 'n paar dae in die nuwe kar kan sit en dit geniet, maar jy gaan nooit ten volle geniet as jy inklim in die kar, ry en iets met hom doen nie. So en die woord heers is in Hebreeus geskryf en die woord heers in die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. So dit het so 'n bietjie ook 'n verskillende betekenis, maar kom op dieselfde ding neer. In die Nuwe Testament praat dit van die woord reign, to be king. To exercise kingly power, to reign, to exercise the highest influence, to control. So, ek hou van die deel wat dit sê, die hoogste invloed in jou lewe uitoefen. So dat jy die hoogste invloed in jou lewe uitoefen. Nou, jy is in beheer van jou lewe, God is nie in beheer van jou lewe nie. Okay, God gee vir jou al die gereedskap om te heers in hierdie lewe, maar hy is nie in beheer van jou lewe nie. Hy trek nie al die touwtjies en laat alles gebeur vir 'n doel en wat kom wat my, whatever gebeur is die Here se wil nie. Okay, ons het keuses, ons maak keuses, ons het vrye keuse en jy is die een wat kies, jy is die een wat in beheer is van jou lewe. So in sekere situasies, as jy nie gaan heers nie, dan gaan jy verloor. Want die koninkryk is so ingestel. God het vir die, Jesus het vir die disippels gesê, ek gee vir julle die mag, gaan maak mense gesond. As hulle nie uitgegaan het nie, het niemand gesond geraak nie. Hy het vir hulle dit gegee, dis 'n gedelegeerde autoriteit wat hulle moes gebruik het. En ek glo regtig op my hart, dat hier is van julle wat nog nie geheers het in die lewe nie, in sekere situasies nie, en jy weet nie hoe dit voel nie, om te heers nie. En ek wil jou regtig bemoedig om by die Here te gaan sit en vir hom te vra, Here, wat beteken dit vir my om te heers in hierdie situasie? Maak net jou hart oop, dat jy kan begin ervaar wat dit is om te heers. Okay, nou dit kan wees dat jy net heers in 'n rustigheid, dit kan heers dat jy moet ergens jou mond dalk oop maak met iets, maar dat jy 'n ervaring kan hê wat jy nie net die hele tyd jou lewe leef rondom wat na jou kant toe kom nie, maar dat jy jou lewe begin leef om vorentoe te gaan, om te heers saam met Christus. Nou, ek wil vandag gesels oor 'n spesifieke area waar ek glo ons nie so baie aandag oor gee nie, maar wat baie, baie belangrik is. Okay, en dis in die area van ons woorde. Okay, dat ons heers en ons autoriteit, ons gebruik ons woorde. Nou, gaan dink, en daar is meer goed as wat ek nou kan sê, en dis my hart met 'n diens op 'n sonoggend is om jou ook die nodige verse te gee, sodat jy self die verse kan gaan lees en daaroor te gaan nadink, sodat die Here goed in jou hart inpraat. Okay, as jy mooi daaraan gaan dink, die aarde is geskep deur woorde. Dit wat jy sien is deur woorde geskep. God het gesê in Genesis 1 vers 3 en 8 nog 7 ander verse nog dieselfde en God het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Okay, dis geskep met woorde. Jesus is geskep met woorde. Johannes 1:14 sê en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Okay, Maria het swanger geword met Jesus, toe sy gesê het, sy die woord ontvang. Sy het gesê, iets in die lyn van is in Lukas 1:37, wat het praat van sy die woord, wat die engel na gebring het sy ontvang. Okay, Jesus het met sy woorde mense gesond gemaak, duiwels uitgedryf, dooie is opgewek. Jesus het met sy woorde in mense se situasies ingespreek, hy het met sy woorde wysheid gespreek. Okay, jou verhouding met God is gebaseer op woorde. Jou verhouding met mense is gebaseer met woorde. So wat jy sê en die woorde wat uit jou mond uitkom is belangrik, want jou woorde het krag. Blaai saam met my na Spreuke 18 vers 21. Nou, ek gaan gesels oor woorde, maar ek wil hê jy moet heeltyd in jou agterkop hou. Jou woorde wat jy sê, is vloei uit in dit wat jy glo. Hy in Matteus 12 vers 34, die laaste deel sê, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So, hoekom is dit belangrik oor dit wat ons sê, want dit wat ons sê is 'n indikasie vir ons van wat ons eintlik glo. Okay, so dis hoekom jy moet aandag gee op wat sê, en dink oor wat jy sê, want dit wat jy sê, is waarna toe jou lewe ook gaan gaan, maar dit wat jy sê, is wat uit jou hart uitkom, en dan gee dit ook vir jou indikasie, dat weet jy wat, ek is nog nie so gevestig in God se liefde, soos wat ek dink ek is nie, of ek is nog nie, ek verstaan hierdie konsep nog nie so mooi, soos wat ek dink ek dit verstaan nie. Kyk, in Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Okay, so jy kan lewe, jy kan woorde spreek van lewe of van dood. En dit kan letterlik wees dat die woorde wat jy spreek kan letterlik dood veroorsaak. Fisiese dood. Die woorde wat jy spreek kan letterlik fisiese lewe voortbring. Want die autoriteit wat God vir ons gegee het, vloei deur wat ons glo en dan uit ons mond uit. En jy kan letterlik deur jou hande op iemand te sit en vir hulle te bid en sê, wie is genees, kan jy deur jou woorde, deur Godse krag natuurlik, genesing voortbring en 'n lewe red. En jy kan deur jou woorde sê, jy gaan sterf, jy gaan dit nie maak nie. Kan jy doodspreek? Letterlik. So, Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou, wie gaan die vrug eet van sy tong? Jy gaan. Jy gaan die vrug eet van jou tong. En as jy dink aan die belangrikheid van ons woorde, wat is jy besig om te sê van die situasies in jou lewe? Die uitdagings in jou lewe. Wat is die woorde wat uitkom rondom jou uitdagings, rondom jou situasies? Is jy besig om dood te spreek, is jy besig om vir almal te vertel hoe moeilik die situasie is, of is jy besig om lewe te spreek, is jy besig om te kyk wat God se woord daaroor sê. So, jou woorde, as jy die vrug daarvan eet, beteken dit, jou woorde affekteer jou, maak nie saak of jy dit sê teenoor iemand of hulle daar is of nie. So, as jy ry in jou kar, en iemand ry voor jou in, en jy skel hulle en sê, maar hulle het my en nie gehoor nie, dit affekteer vir jou. As jy goed sê van iemand agter hulle rug, dan affekteer dit vir jou. Jy gaan die vrug eet van jou woorde. En as ek nou dink aan 'n situasie waar ek die vrug geëet het van my woorde met skuldgevoel, waar ek baie skynheilig opgetree het en baie disrespectful teenoor my ma. En dit was nog voordat ek wedergebore was en regtig verstaan het wat ek nou weet, so dit is eintlik iets waar ek baie skaam is, maar dit help die story, is ek was op universiteit en ek het nog gerook, en ek het toe vir my pa gerook, want hy het toe nog gerook, intussen tyd het hy Jesus ontdek en permanent gestop, maar voor Jesus het hy 20 keer op hy rook en maar weer begin, maar hy rook nie nou meer nie, maar so ek het voor hom gerook en nie omgegree, want hy rook, so ek het geweet, hy kan nie van my iets sê nie, want hy rook. Want daarom so slim genoeg. Maar my ma het nie gerook nie, en sy, ek wou nie voor haar rook nie, want ek het skaam gevoel. So nou, my ouers woon op Brits, en ek het gaan studeer in Stellenbosch, en het ek teruggegaan huis toe, en ek het 'n vakansiewerk gaan doen by 'n myn. En nou is ek so skynheilig, dat ek werk toe gaan, maar ek wil nie by die werk rook nie, want ek is bang wat hulle van my gaan dink. So, dink net gauw, nou is ek bang wat mense van my gaan dink, wat ek die eerste keer ontmoet, en daar kan ek werk 3 weke saam met hulle, en ek gaan hulle nooit jy sien nie. Ek gee meer om, wat hulle van my dink, as wat ek daar gaan, wat my ma van my dink. In die een middag, toe ek by die huis kom, na werk, en ek is nie seker nie, maar my ma het vroeger huis toe gekom, en ek dink ons werksure by die myn was tussen 7 en 4, en toe sy vroeger by die huis kom, toe is die eerste keer wat ek daai dag kon rook, en toe gaan ek buiten toe, en toe vat ek 'n sigaret, en toe kom my ma uitgestap, en toe sê ek vir haar die volgende, toe sê ek, ma, ek gaan nou rook, of ma, hy staan of nie, want ek het nog nie vandag gerook nie. En toe dink ek, hoe disrespectful is dit teenoor my ma, wat 20 jaar, 22 jaar gevat het om my groot te maak, en ek dink minder van wat sy van my dink, as wat die ouens by die werk van my dink, wat ek vir 3 weke gaan ken, en dalk nooit weer nie. En ek prys die Here vir my ma se karakter, sy het maar net so gesê, ag sies man, en het gelos, en my nie verder afgekraak nie, maar ek het die vrug geëet van my woorde, want ek het skuldig gevoel, ek het gevoel dat, ek het na dit het ek baie lang gevoel, maar dit was verkeerd om so op te tree oor my ma, en sy tree nog steeds nie oor my in liefde op. So dit maak jy, dit wat jy sê het nie oor ander mense, dink jy dink baie keer, dit affekteer net vir hulle, maar dit affekteer vir jou. Ja, as jy dink aan, Skinner, en ek voel regtig om net 'n bietjie stil te staan by hierdie, en Skinner is om iets agter iemand se rug te sê, wat jy nie voor hulle sal sê nie. Ja, as jy daai jou bottom line maak, van, ek gaan net vir iemand iets vertel, wat ek voor hulle self sal sê, dan gaan jy, het gaan baie goed uitsny om te wonder, moet ek dit nou sê, of moet ek dit nou nie sê nie. Jy sê, Skinner is om nuus oor te dra, wanneer jy ook nie seker is of het waar is nie. Jy sê, dit is 'n spekulasie story. Jy sê, ek wonder hoekom Johan vandag so is, ek wonder hoekom Christine so is, ek wonder as jy begin met ek wonder of ek dink, dan is dit klaar 'n rooi lig, want jy is al klaar besig om te ek dink, wat nie gebaseer is op 'n waarheid nie. Okay, en wat ons baie keer doen is, wanneer ons 'n gesprek gehad het, daar was 2 of 3, 4 persone betrokke, wanneer een persoon weggaan, dan praat ons oor die persoon wat nou net weg is. Of ons gaan kuier by mense, en dan as by mense gekuier het, as ons daar wegstap of wegry, dan vertel ons vir iemand anders, ek kan nie glo hulle dit gedoen, ek kan nie glo dat, ek kan nie glo dit nie. Okay, ek en Lise en Marie het die besluit gemaak, dat ons gaan so min as moontlik probeer om enige iemand te bespreek. Want dit is nie ons plek nie. Laat hulle hulle lewe leef soos hulle dit wil leef en ons leef ons in soos wat ons dit wil doen. En ek vra baie keer vir myself die vraag, wanneer ek enige plek in die dorp, enige tyd informatie kry, met wie moet ek dit deel en moet ek dit deel? Byvoorbeeld, ek het die een keer in die winkel gestaan, toe stap daar 'n vrou wat, ek ken haar, sy ken my, Lise Marie ken vir haar, ek is nie seker of sy vir Lise Marie ken nie, toe vertel sy vir iemand dat sy swanger is. En toe dink ek, ah oh, jes, ek moet vir Lise Marie sê sy swanger. Toe dink ek, sy het die verhouding met haar nie, sy ken haar skaars, so wat is die punt? Al hoekom ek het sal wil doen, is ek weet iets wat sy nie weet nie. En wat het baie keer is, is dat jy deel iets, so dat jy daar bietjie aandag kan kry, dat jy kan goed voel oor jouself. En side note, moenie jou identiteit bou op die vleeslike nie, want dit hou net vir 2 sekondes, en dan is jy nie meer die center of attention nie, dan beweeg dit weer na iemand anders toe, of na iets anders toe. So wat ek en Lise Marie doen is, ons probeer om geensins te praat oor ander mense nie. Daar is 'n goed wees wat iemand vir my gesê het, wat hulle dink belangrik is, om vir my te sê, maar dan, ek sal dit nie eers met daar deel nie, en dan 2-3 weke later sal sy uitvind, en dan sal sy sê, maar weet jy van die situasie met hierdie persoon? Dan, ons sal nie eers sê wat die situasie is nie, dan sê ek, ja, ek weet, dan sê sy, oké, okay, en dan gaan ons net aan. As dit iets is wat ons die persoon moet ondersteun, en moet help, en so is dit 'n ander saak, maar ons is nie daar om mense te bespreek, en te wonder oor wat aangaan in hulle lewe nie, en ek het al ook myself besef, ek het beter dinge om my tyd te doen, as om heel tyd te wonder wat in ander mense se lewens aangaan. So, as jy wonder hoe skinder jou seer maak, as jy dit agter iemand anders se rug doen, sonder dat hulle weet, ek gaan nou die volgende verduidelik hoe dit jou seer maak. As jy iemand is wat skinder, dan gaan ek onder geen omstandighede persoonlike goed met jou deel nie. Want ek weet, jy gaan dit vir iemand anders vertel. So, jy kan maar weet, as iemand by jou skinder, skinder hulle by iemand anders oor jou. Want dis wat in hulle hart is. So, en dan die gevolg daarvan is, as jy iemand is wat heeltyd oor ander mense praat, dan gaan jy nie diep verhoudings hê nie, want mense deel nie persoonlike goed met jou nie, en jy voel die verhoudings waarin jy is, bly altyd oppervlakkig. Of jy gaan nou 'n verhouding hê wat jy dink is diep, maar eintlik is dit nie diep nie, want jy praat heeltyd achter mekaar se rug, en eventually hoor jy wat iemand gesê het oor jou, en dan is die hele verhouding 'n gemors. So, jy saai self die saad dat jou verhoudings nie gaan diep gaan en regtig op 'n intieme vlak kom nie, deur dit wat jy sê. Nou, niemand is perfek nie, ek is ook nie perfek nie, en ek sal partykeer dink iets wat ek sê is alright, en dis die skinder nie, jy sal dalk dink is skinder en andersom. Die punt is nie nou om dat ons polisiemanne moet raak en mekaar moet sê, jy het geskinder, ek het geskinder, en whatever nie. Wat ek wil hê is, jy moet net 'n bietjie begin dink oor wat jy sê. Jy is nie veronderstel om alles wat jy hoor en alles wat jy weet vir almal te vertel nie. Hierso is iets wat jou sal help. As iemand vir jou iets vertel wat vir hulle belangrik is wat dalk nuus is, iemand se kind is gebore of whatever, dan dis hulle verantwoordelikheid en dis hulle, wat is die woord? Dis vir hulle die vreugde dat hulle dit met ander mense kan deel. As hulle dink jy is belangrik genoeg dat hulle dit met jou moet deel, dan sal hulle dit met jou deel. So, laat mense toe dat hulle met ander mense sal praat oor wat hulle dink belangrik is. Wanneer iemand van my sê, hulle wat nog 'n voorbeeld is, ons moet nie probeer om die skinder uit mense uit te trek nie. Okay, deur aanloklike vrae te vra nie. So, ek hoor jy het jou kar gestamp, wat het gebeur? Ja, maar wat van dit en wat van dat? Dit is nie jou plek nie. As die persoon vir jou wil vertel, dan sal hy vir jou vertel. Wat my ding is, wanneer iemand so iets oorgekom het, sal ek vra, is jy alright? En as hulle sê, hulle is alright, dan sê ek, prys die Here en gaan aan. As hulle vir my die story wil vertel, is hulle welkom. As hulle nie wil vertel nie, gaan ek nie krap nie. dan beteken dit, hulle voel nie, of hulle wil nie daar praat nie, of hulle wil nie met my daar praat nie, maak nie saak nie. Maar ek weet in my familie, as ek 'n vraag vra oor 'n spesifieke persoon, dan gaan daar altyd 'n soppie storie wees. So, ek kies om my vraag in 'n sekere rigting te vra, of my vraag op 'n sekere manier te vra, om 'n omgee vraag te vra, in plaas van om te, ek wil hoor wat is die soppie storie in hierdie situasie. So, in Johannes 13 vers 34 sê dit, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. So moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Kyk, hoe voel jy daaroor wanneer jy agterkom ander mense van jou se kinders en agter jou rug praat? Ek is seker dis nie lekker vir elkeen van ons nie. Okay, moet jy dan nie dieselfde sade saai nie? As iemand na jou toe kom en 'n storie wil vertel, het jy gehoor van so en so, dan sê jy nee, dankie, ek stel nie belang nie. Maak nie saak hoe jou vlees dink, maar ek het tog nie gehoor nie. Ek weet nie. Ek wil weet. Okay, ek het hierdie week vir iemand 'n vraag gevra, en die partykeer kan mense 'n onskuldige vraag vra, en jy weet nie die situasie is sensitief nie. Okay, ek het 'n vraag gevra, en toe sê hulle, ja, ek wil nie eintlik daaroor praat nie, want dit is 'n sensitiewe situasie. Nou, mense kan in twee maniere reageer. Mense kan of sê, jy hoef nie daar te praat nie, maar as jy daar wil praat, dan is ek hier om daar te praat. Dan wat jy dadelik doen is, jy is besig om daai persoon te versoek om maar daar te praat. Ek het dadelik, toe die persoon dit sê, toe sê ek, nou wil ek ook nie daar praat nie, baie dankie. En toe praat ek aan oor ander goed. Want ek wil nie deel wees van om hulle ook nog te help om te skinder nie, en dan gooi hulle iets op my wat ek ook nie eindelijk wou gehoor het nie. Los dit net, dan hoef ek ook eers te deel daarmee nie. So een van die redes, hoekom ons skinder, hoekom ons praat oor ander mense, is omdat ons nie gevestig is in ons verhouding met die Here nie. Dis omdat ons of iemand anders wil afbreek, of ons soek 'n bietjie aandag, of ons wil raak gesien word. Dis omdat ons nie dit wat die Here vir ons het, ten volle vir ons vat. Kyk, as jy goed genoeg voel in wie die Here is, dan gaan jy nie oor ander mense hoef te praat om hulle af te breek of te whatever nie, want die Here is jou krag. Hy is jou bron. Nou, ons lewe, wat ek sê is, ek sê nie ons mag nooit oor mense praat nie. Hey, ons lewe het te doen met mense. Ons is heel dag omring met mense. Maar wat is jou motief wanneer jy praat oor mense? Is dit omdat jy wil seermaak of is dit omdat jy wil leer? Is dit omdat jy wil afbreek of is dit omdat jy wil leer? Is dit omdat jy regtig omgee? Of is dit omdat jy 'n storie wil hoor en jy die detail van die storie wil weet? Maak nie saak eers wat in die persoon se lewe aangaan nie. So dit wat ons sê en dit wat ons woorde is kragtig. En ons moet dink oor wat ons sê. So, laai saam na Jakobus 3 toe. Net nog een ding sê, is dat jy sê dalk, ja, maar almal skinder by my. Almal praat by my oor al die ander mense se goed en wat in hulle lewe aangaan. Wel, die waarheid kan dalk wees, is omdat jy saam praat. Dis omdat jy skinder. Ek kan sê nie baie mense skinder by my nie, en ek kan sê min mense. Ek kan nie sê niks mense nie, want ek kies nie wat uit iemand anders van mond uitkom nie. Maar mense is kinder die by my nie, want ek praat nie saam nie. Partykeer sal ek net stil bly en sê, ja, of ek sal die teenoorgestelde sê, ja, maar het jy met die persoon gaan praat? Het jy gaan hoor wat regtig die storie is? Weet jy regtig wat aangaan in die situasie? En dan kan ek sien, hulle hou nie van dit nie, en dan wil hulle nie weer met my praat oor enige stories nie, want dit, ek is nie lekker entertaining oor, ja, maar wat is dit? En so, sê nou maar. En ek het hierdie al gesê, dat dit is wat in baie van die stories wat ons kyk, in die einde van die storie, van die seepies wat ons kyk, dan het hulle lok jou uit om te spekuleer en te praat oor ander mense, met die mense wat daar saam met jou kyk. Die episode is verby, en dan is daar advertensie of twee, en dan wys hulle nog so 2-3 scenes wat gaan gebeur in die volgende episode. Maar dit gee nie genoeg inligting vir jou om te weet wat gaan gebeur in die volgende episode nie. So wat gebeur? Dink jy dit? Dink jy dit gaan gebeur? Dink jy hy gaan? Dink jy sy gaan? Dink jy dit? Dink jy so? En wat dit doen is, jy oefen om te spekuleer oor mense, en voor jy weet, dan doen jy dit met ander mense. Want dit is wat jy heeltyd doen, dit is al vir jou normaal. So Jakobus 3 praat van die belangrikheid van die tong, en hy sê, moet nie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat jy weet, dat jy een groter oordeel sal ondergaan. Nou, dit praat nie van, dat, dit sê maar net, Daar, jy, wanneer jy 'n leermeester is, moet jy besef wat jou verantwoordelikheid is, want jou woorde het krag. Kyk, die oordeel waaronder ons allemaal gaan staan, wanneer Jesus terugkom, is dat hy gaan ons oordeel en vraag, het jy Jesus ontvang? Of God gaan ons oordeel en sê, het jy Jesus ontvang of nie? As ons sê ja, dan word ons Godse geregtigheid geoordeel. Kyk, so dit is nie 'n oordeel van negativiteit nie, maar, want ons allemaal struikel dikwels, as iemand in die woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. En dan praat Jakobus en hy gee twee voorbeelde van hoe jy 'n perd, net met sy bek, wanneer jy 'n perd sy kop aftrek, kan 'n perd nie spring nie. Wanneer jy sy kop dwars trek, dan draai hy. Wanneer jy 'n boot het, 'n klein, of het 'n hang of 'n groot die boot is, maar in verhouding met die boot, is hy die is dit daar, wat is dit in Afrikaans, 'n roer, nê? 'N roer is baie klein teenoor die boot, maar dit kan die groot boot in 'n sekere rigting stuur. Kyk so, in vers 5, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. So, dit wat jou tong is daar klein, maar jou tong het 'n baie belangrike rol in jou lewe. Jy kan kies om dood te spreek, of jy kan kies om lewe te spreek, en jou lewe gaan jou woorde volg, want dit wat in jou, wat jy spreek, is dit wat uit jou hart uitkom, en dis wat jy glo. So dit wat jy glo, en dit wat jy sê, as dit saamkom, dit is wanneer die krag daarmee kom. En ons gaan nou na vers kyk daarna, maar vers, kom ons lees 'n bietjie aan, vers 7 sê, want elke soort natuur, van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem, en is getem deur die menslike natuur. En as jy dink aan 'n sirkus, het voel vir my, die mense het al elke dier getem wat hy kan tem. Okay, dan die volgende vers sê, maar die tong kan geen mens tem nie, dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Nou die goeie nuus is, jy kan dit nie tem as jy sonder God is nie, maar ons is nie sonder God nie. Jy so, deur die krag van die Heilige Gees, kan jy beheer wat jy sê, kan jy kies wat jy sê, kan jy vloei deur Jesus se krag binne in jou, ten spyte van wat jou situasie is, of wat rondom jou aangaan. Okay, vers 8 sê, maar die tong, vers 9 sê, daarom loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mens, wat na die gelykenis van God gemaak is. So, Jakobus sê, dis, ons loof en prys die Here, maar net as ons by die deur uitstap, dan sê ons weer, kan jy glo daai persoon dit? Kan jy glo daai persoon dat? Okay, dan sê hy, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking, dit my broeders behoort nie so te wees nie. Hoekom behoort dit nie so te wees nie? Want dit is nie wie ons is nie. Okay, ons is nie gemaak in Christus, ons natuur spreek die woorde van God, is veronderstel om lewe te spreek, is om situasies om te draai, in plaas van om situasies af te breek. Jy, as jy in 'n situasie is en in 'n plek kom, waar daar heeltyd dood gespreek word, is dit jou verantwoordelikheid om die lewe te spreek. Dis jou verantwoordelikheid om die lewe in te bring. Kyk, vers 11 sê, 'n fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'N vye Boe my broeders kan toch nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen mens fontein brak en vars water voortbring. So dit kom maar net weer daarop neer dat ons wat in ons hart is, is wat gaan uitkom. En dit hang af hoe jy jouself sien. Sien jy jouself as 'n fontein van vars water, dan is dit teen wat gaan uitkom. Sien jy jouself as 'n fontein van dooie en brakwater, dan is dit wat gaan uitkom. Jy, Ek hoor baie keer mense sê, dan sal jy hulle groet, hoe gaan dit? En dan sê hulle, ja, die seën van die Here is op my, en al sy voorspoed is op my, en dan net minute daarna, dan sê hulle, as jy dit verkeerd doen, dan gaan die Here jou straf. Dan sê ek soos, wel, hoe gaan dit werk in jou lewe? As jy heeltyd dit wat jy voor mense sê, en agter mense sê, as dit nie saamstem nie. Okay, daar is krag in dit wat jy sê. Ek het gesien wat die volgende vers is, Johannes, Jakobus 1 vers 19. En hierdie sê ek met baie liefde om jou te help. Sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. So as moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. So wat bedoel dit? Dink voor jy praat. So met ander woorde, jy is nie veronderstel om alles te sê wat jy dink nie. Okay, ek ken mense wat hulle sê alles wat hulle dink en hulle sê, ek kan nie dink sonder om te sê nie. Jy gaan jouself in 'n gemors inpraat. Daar's baie goed wat ek dink, wat ek bly is, ek nie sê nie. As jy jouself al geleer het om te dink deur te praat, dan moet jy jouself afleer. Want God dink voordat hy praat. Hy het nie net gesê, laat daar lig wees, oeps. Hy het gedink en toe sê hy, laat daar lig wees. Hy het nie net gesê, na die mense daar wees, o, Jesusie, wag, ek het nog hier die aarde geskaap en nou moet hulle paddavoete kry, dat hulle kan water trap en goed nie. Hy het gedink voordat hy gepraat het. So, jy kan nie net die hele tyd sê wat jy dink en praat wat jy dink nie. Jy moet eers gaan dink oor wat jy wil sê, en dan moet jy dit sê, wees stadig om te hoor, en, wat is dit nie, vinnig om te hoor, en stadig om te praat. Nou, wat ook gebeur is, in 'n situasie, as jy iemand is, ek sê dit met baie liefde, as jy iemand is wat die hele tyd praat, en alles sê wat jy dink, is dit baie selfsugtig. Want jy gee nie ander mense rondom jou kans, om hulle eie gedagtes te dink. Okay, nou, ek gaan dit nou verduidelik, want nou is nie verkeerd om baie te praat nie. Daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil tussen baie praat en dink wat jy heeltyd praat wat jy heeltyd dink. Okay, want wat gebeur is, ek skakel af rondom mense wat net die heeltyd praat wat hulle dink. Want ek is in die situasie, dan praat hulle iets oor, ek gaan nou die pot uit die kas uithaal. Dan dink ek, okay, maar moet ek nou iets sê? Nee, ek moet nie iets sê nie. En dan praat hulle weer oor wat hulle dink, ek gaan hierdie bord skuif, ek gaan nou die sout gaan haal, dan dink ek, moet ek nou iets sê, dan kom ek achter, ek moet eerder net niks sê nie. Dan bly ek net staan, en dan wanneer hulle iets my vra, dan weet ek nie, moet ek nou iets sê nie. So, en dan, want ek kan nie die hele tyd engage met wat in hulle lewe aangaan nie, ek wil ook dink, ek moet nou dit gaan doen of dat gaan doen, so dan moet ek afskakel om my eie gedagtes te dink. Maar, wanneer ek so rondom so 'n persoon is, wanneer iemand praat, wil jy toch luister, want jy wil een gesprek voer. Maar as iemand die hele tyd praat wat hulle dink, dan kies ek om nie te luister nie, want ek dit maak my mal. So, daar is een verskil. Wanneer jy na ons huis toe kom, as het etenstyd is en jy kom bys, dan praat ons baie. Renee, doen dit. Michelle, moet nie jou vinger in jou toon in jou mond sit nie. Gee aan die lap. Doen dit, doen dat. Maar, so ons is die hele tyd besig om te praat, en ons nie fout daarmee om baie te praat nie. Ek sê maar net, jy kan nie alles wat jy dink, sê nie. Want as jy gaan dink, Jesus, ek is vandag baie moedeloos, en jy sê dit, dan vat jy dit en maak dit joune. Matteus, waar is daai vers nou? Matteus 6 vers 31, sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. In die Engels sê, therefore take no thought saying, what you shall eat. So met ander woorde, jy vat 'n gedagte en jy maak dit joune wanneer jy dit sê. So as jy alles wat jy dink, al die negatiewe goed wat jy dink, en die vyand kan die negatiewe gedagtes daarin plaas, dan sê jy dit, dan maak jy dit joune. So daar's baie keer wat ek negatiewe goeders dink wanneer daar situasies kom, maar dan kies ek om eers te dink daaroor en dan te sê, okay, hoe gaan ek nou reageer daaroor? En in my, in Lise Marie se verhouding, wanneer daar 'n situasie gebeur, waaroor ons altoe moet bid, en waar ek weet, ons gaan nou met lewe spreek, want hierdie situasie is krities, dan sal ek vir haar sê, of sy vir my sê, dink voor jy iets sê, hier is die inligting. Dan dink ons eers oor, want dan wil ons nie sê, o, jees, dis 'n krisis, hoe gaan dit alles, dan maak ons dit alles kragteloos. En in my hart reageer ek dalk so, en dink ek, o, jees, dis 'n krisis. Maar dan dink ek, okay, Wat sê die Here in hierdie situasie? Wat sê sy woord in hierdie situasie? Dan sê ek, okay, dis wat ek gaan kies. Dan praat ek dit, dan is dit my keuse. So dis nie verkeerd om te reageer en dalk te wees, o, Jesus, wat nou nie? Maar wat gaan jy sê daarna? Dis goed om eers 'n bietjie te dink, want dit wat jy sê, is dit wat jy joune maak. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê, maar hy moet in geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe word en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Want wat ons doen is, ons dink ons gebed is geskei van dit wat ons heel dag praat. So ons sal in die oggend bid en sê, Here, voorsien asseblief my aan my behoeftes en help asseblief hier. Dan wanneer jy by Spar instap en dadelik sien jy die met die nuwe belasting wat op is en sê, o, Jesus, hierdie goed is duur. O, ek gaan nie dit kan bekostig nie. Dan spreek jy dadelik weer dood. Dan sê jy dadelik weer op jou agtervoete oor, gaan die Here nou regtig voorsien. Dit wat jy bid en dit wat jy sê, moet korreleer. Is dit korreleer die regte woord, hè? Korrigeer is regmaak, korreleer. So, jy kan nie iets bid en dan nie teenoorgestelde sê nie. Dit wat jy bid, is dit wat jy moet sê. So, ek het al in my gedagtes klaar die besluit gemaak. Ek gee nie om wat die belastingprys is nie. Ek is 'n ambassadeur wat in hierdie wêreld woon en my God voorsien aan my behoeftes. So, wanneer ek in die winkel kom en ek sê, hierdie ding is nou R7 duurder, dan is hy nou maar R7 duurder. Dan sê ek maar net, dankie Here, u voorsien vir my. So ek kies om dit te sien soos wat God dit sien en nie soos wat die wêreld dit sien nie. En dan kies ek om so te praat, want dis wat in my hart aangaan. So jy moet nie nou probeer behavior modification doen om te sê, nou gaan ek net reg praat nie. Okay, jy moet gaan en gaan kyk wat jy glo, want dit wat jy glo is dit wat jy gaan praat. Nou dis partykeer goed om net reg te praat, want wat jy reg praat, dan hoor jy ook die regte goed. Dan verander dit dalk wat jy glo en dan werk dit. Maar hierdie is nie 'n name it, claim it, grab it, nou praat ek positief, nou gaan dit werk nie. Okay, dit wat jy sê en dit wat jy glo, moet saamstem. Blaai saam met my na Markus. Markus 11. Markus 11 vers 22 tot 24. Dit sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit kry. So wat sê Jesus hierso? Dit wat jy glo en dit wat jy sê, moet saamstem. So dit is belangrik oor dat dit wat jy glo, dat dit wat jy sê in dieselfde rigting in beweeg. Jy kan nie net gaan en by die Here gaan vra en bid en alles moet uitwerk en dan vertel jy vir almal die res van die dag jou negatiewe situasie nie. Wat is jy besig om te sê met dit wat jy glo? Nou, dit beteken nie ons kan met iemand ons negatiewe situasie deel nie. Wanneer ons negatiewe situasie deel, gaan dit net oor hoe deel jy dit. Sê jy, ek weet die Here is goed, maar o, Jesus, my krisis is 'n nagmerrie. Ek weet nie of ek gaan uitkom nie. Of sê jy, weet jy wat, ek het 'n krisis, ek kan nie verby dit sien nie, maar ek weet die Here is goed. En ek weet hy gaan vir my voorsien. En ek weet hy gaan my hierdeur help. Ek kan nog nie nou die antwoord sien nie, maar ek weet ek is op pad. Ek gaan deurbraak kry. Sê jy ek is siek of sê jy ek is besig om siekte te veg? Ek is besig om dit teen te staan. Jesus is my geneesheer. Hy gaan my gesond maak. Okay? Jy moet net al wat ek wil hê vanoggend is jy moet gaan dink oor wat jy sê. Gaan dink oor gaan hierdie week deur en dan kyk jy na die woorde wat jy sê en dan vra jy vir jouself, wil ek dit eet? Wat ek nou sê. Wil ek dit in my lewe sien, wat ek nou heeltyd sê. En, soos, dit moet nie jou onder veroordeling of 'n las sit nie. As jy verkeerd gepraat het, repent net, of bekeer net, en praat die regte ding. Sê net, Here, ek het nou nonsens gepraat, en praat die regte ding. Ek het al vir Lise Marie gesê, sy het al vir my gesê, jy praat nou nonsens. Dan sê ek, ja, is waar. En dan praat ek die regte ding, en sê ek, jammer, hier is wat ons gaan sê. So, moet nie te hard wees op jouself as jy iets negatief sê nie, wat jy gaan. Ek doen ook nog. Maar ons moet groei daarin, ons moet die proses van groei begin, sodat ons kan praat met dit wat God se woord sê. Jy is gemaak om God se woord te praat, jy is autoriteit gegee om geloof te praat, om dit te sien gebeur. Romeine 4:17 praat daarvan dat God spreek dinge voor wat hy nog nie gesien het nie, wat jy nie kan sien nie. So as ons terugkom by autoriteit, jy kan jou lewe verander deur dit wat jy glo en dit wat jy sê. Wees dit vir positief of vir negatief. En as jy 'n goeie verhouding het met mense, vra vir hulle, help my om 'n bietjie te dink, help my om 'n bietjie te luister na wat ek sê en help my om reg te praat as jy hoor dat ek goed sê wat nie reg is nie. Want ek glo baie keer is omdat ons nie hier areas belangrik sien nie, dan sien ons nie die Here werk in ons lewe nie en dan voel ons kan nie hom vertrou nie, is in sy skuld. Maar dit sê in Jakobus, as ons dubbelhartig is, as ons dit sê en dit sê, maar dit stem nie oor een nie, dan gaan ons nie ontvang nie, want dit is nie hoe die koninkryk werk nie. Dit wat jy glo en dit wat jy sê, moet saamstem. Dit beteken ook nie, as jy nou net een keer iets verkeerd gesê het, dit gaan nie werk nie. Wat jy moet seker maak dat dit wat jy glo en dit wat jou dominante woorde is, moet saamstem. Ek en Lise Marie het al vertrou vir genesing vir een van die kinders, en dan begin ons sien, dit werk nie, en as een van ons sê, maar ek denk ons moet nou maar dokter toe gaan, en dit gaan nie werk nie, en dan sê die ander, nee, kom ons staan nog 'n bietjie, ek glo dit gaan werk, en dan staan ons nog 'n bietjie, en dan werk het. So, dit beteken nie, as jy nou een keer iets negatief gesê, nou is die hele appelkar omgegooi nie. Okay? Dit gaan maar net oor jou hart, dis partij keer alright om net te sê, hier is nou die situasie wat aangaan, wat gaan ons nou daar rondomtrent doen? Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Gee jou woorde genade aan mense. Kommunikeer dit genade. Kommunikeer dit dat God se liefde is jou woorde opbouend. 1 Petrus 3 vers 10 sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. So met ander woorde, as jy die lewe wil geniet, moet jy kyk na wat jy sê. Jy moet kyk wat uit jou mond uitkom. Okay, so hoe gaan jy leer om reg te praat, as jy moet net eers besef dat jy kan reg praat, en dan moet jy sê, Here, help my om te groei in my identiteit, help my om te groei in wie jy is, en in wat my autoriteit is, so dat ek dit wat ek sê, ek kan saamstem met dit wat in my hart aangaan. En dan, jy moet nie jouself veroordeel nie. Moet nie skuldig voel en sleg voel wanneer jy verkeerd praat nie. Draai net na die Here toe en sê, Here, wys my 'n waarheid wat my gaan help, sodat ek dit wat ek praat kan saamstem met dit wat in my hart aangaan. Okay, so wat doen jy wanneer jy rondom mense is wat negatief praat? Neem autoriteit oor die situasie. Jy hoef nie aggressief te wees nie, maar praat positief. Praat goeders wat vooruit gaan. Praat dalk die teenoorgestelde as wat hulle sê. As hulle sê, ja, maar sê nou maar die land se ekonomie, dan sê jy wel, ek weet van iemand wat vooruit gaan. So dit gaan maar oor hoe jy die ekonomie sien. Okay, wat doen jy wanneer jou kinders nie wil luister nie? En as jy kinders het, wil ek jou regtig bemoedig dat met die volgende. Dit ons as ouers moet met ons kinders praat, ons moet hulle tereg wys. Ons moet vir hulle sê, moenie dit doen nie en doen dit. En partykeer is dit nodig. In ons huis, daar gaan dit jou skok, maar dalk as ek dit nou sê, gaan dit jou help, dan praat ek en Lise met die baie ferm en baie hard met die kinders. Want as Michelle op pad na die stoof toe kruip, wat 200 grade is, gaan ek nie vir sê, moenie in die stoof vat nie. Ek wil hê sy moet weet, los die stoof uit of nee, dat sy sê, dat sy eerder dalk skrik vir dit, voordat sy in die stoof vat en sy brand. So sy moet weet, daar is die tyd wanneer daar autoriteit is. Maar wat ons doen, is ons sê nie dit heeltyd vir ons kinders wat hulle moet doen en nie moet doen nie, maar ons praat in hulle identiteit in, sodat hulle in hulle identiteit gaan gevorm kan wees, dat hulle belief system, dit wat hulle glo, kan verander, sodat dit wat uitkom, anders kan lyk. So, op die oomblik, doen ons 'n bietjie behavior modification, want moenie aan die stoof vat nie, maar of moenie dit nie, of moenie dat nie, moenie sla nie, deel, ons sê daai goed, maar ergens moet jy kom en sê, weet jy wat, God is lief vir jou, God het 'n plan vir jou lewe, dan moet jy in hulle identiteit inpraat, dat ek is trots op jou, ek gee om vir jou, die Here het 'n goeie toekoms vir jou, maak nie saak wat jy sien in die gedrag nie, spreek in hulle identiteit in, want dis wat in hulle hart gaan grondvat, en dan is dit gaan wat gaan begin uitkom. Ok, so wat doen jy wanneer jy uitdagende situasies het in die huwelik of in verhoudings? Begin kyk na wat jy sê, begin kyk oor wat jy glo. As jy sukkel om positiewe goed te sê oor die ander persoon, vra vir die Here dat hy vir jou wys hoe lief hy die ander persoon het. Want dit is, as jy nie iets positief kan sien nie, dan beteken dit jy sien dit nie nou nie. So jy het iemand anders nodig om jou te help en die Here is 'n goeie een om te vra. Ok, wat doen jy as jou baas jou afbreek of jou kollega as jy afbreek? Is neem autoriteit oor die situasie en praat iets wat positief is. Praat iets wat vooruitgang is. Praat wat die woord sê. Ok, jy is die een wat die atmosfeer moet verander. Jy is nie die een wat moet onderdanig wees aan die atmosfeer nie. Ok, jy is die een wat wedergebore is. Jy is die een wat die Heilige Gees het. Jy is die een wat die krag het om die situasie te verander. As al heeltyd dood gespreek word, kan jy die een wees wat lewe spreek en die situasie omdraai. Want jy is die een wat die krag het. By Spreuke 18 vers 21 sluit ek mee af en dit sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En prys die Here, as jy wedergebore is, dan kan jy lewe en oorvloed voortbring met dit wat jy sê. Iemand wat nie wedergebore is nie, kan nie doen wat jy kan doen nie. Iemand wat nie wedergebore is nie, het nie toegang tot daai krag om deur hulle te vloei nie. So besef wat jy het en besef wat die krag is daarvan en gebruik dit om in mense se lewens in te spreek. Gebruik dit om 'n verskil te maak vir positief eerder as vir negatief. Die goeie nuus is dat Jesus het gesterf vir al ons sondes. So wat jy ook al nog verkeerd gesê het, gaan sê wat dit ook al mag wees, Jesus het jou reeds vergewe. So moenie die fokus nou sit op wat jy alles verkeerd sê nie, begin kyk na wat jy reg sê, begin kyk na wie jy is, en vra vir die Here, hoe kan ek hierdie beter sê, hoe kan ek beter praat, hoe kan ek beter dit wat werklikheid is, kan saamstem met my hart, sodat ek dit wat die woord is, meer kan aktiveer, en meer kan sien in my lewe. Amen. Dankie Here, dat U vir ons die krag gegee het, om te kan skep met ons woorde, Here, dat ons een verskil kan maak met ons woorde, dat ons geloof kan voortspreek, dat ons goeders wat ons nie nou kan sien, kan voortspreek met ons woorde en dat ons daar krag is in dit, Here. Dankie dat U ons help in ons hart om U liefde en U goedheid en ons identiteit te kan ontdek, Here. Dat ons net sal kan rus in wie U is. En as jy is volgende en jy besef, weet jy wat, ek het in baie situasies het ek die laaste tyd net negatief gespreek. Wil ek het hê net in jou hart, net nie meer Here sê, Here, dankie dat U my reeds vergewe het, Here, en ek wil nie hierdie woorde wat ek gesê het, met enigszins krag hê in my lewe nie, en ek breek dit nou af in Jesus naam. Help my om die positiewe te sien, help my om die positiewe te spreek. En ek voel ook net ook die Here sê, is dat jy gaan nie die positiewe sien gebeur, jy gaan nie die woord sien werk, as jy aanhou die negatiewe spreek nie, want jy spreek nie voor wat die woord is nie. So, jy bid en glo vir die situasie om te draai, maar jy praat altyd oor hoe negatief die situasie is, en dis ook om jy selfe bly. Jy moet goeders begin spreek wat die woord sê, al sien jy nog nie dit gebeur in die situasie nie. Dankie Here vir U goedheid en dankie dat ons kan ontvang en dat U krag deur ons werk deur gebaseer wat Jesus vir ons gedoen het, Here. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021 88 00 168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.